Rivera în direct.
Președintele României, Traian Băsescu, se întâlnește la această oră cu președintele Statelor Unite, George Bush.
Și peste câteva minute, cei doi președinți urmează să apară într-o conferință de presă comună.
În Moldova, partidele de opoziție fac numărătoarea paralelă a voturilor și Partidul Popular Creștin-Democrat a cerut renumărarea manuală a voturilor.
Și a fost Aslan Maschadov, un lider legitim, cum susțin cecenii, sau un terorist, așa cum susține Moscova. La microfon, Victor Eschena Zimoroșan
și Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 9 martie. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Victor?
Potrivit unui comunicat al biroului de presă al guvernului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu se va deplasa joi și vineri la Madrid pentru a participa la o reuniune internațională pe tema democrație, terorism și securitate. În marginea reuniunii sunt anunțate întrevederi ale premierului român cu omologii săi din Spania, Grecia, Polonia, Luxemburg și Norvegia. Jonathan Chile, șeful delegației Comisiei Europene în România, aflat într-o vizită la Craiova, a declarat în cursul unor convorbiri cu oficialități județene, citat de Mediafax: viziunea noastră este ca aderarea României la Uniunea Europeană să se producă în 2007, dar asta nu reprezintă o garanție, există un risc real de aplicare a clauzei de salvgardare. La încheierea convorbirilor purtate la Berlin cu Gerhard Schröder, cancelarul Germaniei, președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a declarat că presupune că Uniunea Europeană va da anul acesta calificativul de economie de piață țării sale, un gest cheie pe calea deschiderii negocierilor de aderare la organismul continental. Cancelarul german a reacționat sceptic, răspunzându-le apoi reporterilor: ar fi cu totul greșit să se cadă de acord cu o dată pentru începerea de convorbiri bilaterale. Iușcenco le-a declarat reporterilor că a cerut ajutorul cancelarului german pentru securizarea frontierei Ucrainei cu Transnistria, o provincie, a spus președintele, îl cităm, care creează probleme de securitate nu numai regiunii noastre, dar și întregii Europe. La Moscova, adjunctul procurorului general al Rusiei, Nicolae Șepel, a declarat la o zi după anunțul uciderii fostului președinte al Ceceniei, Aslan Maschadov, că rudele acestuia nu vor primi autorizația să-l îngroape, deoarece legislația rusă nu permite ca trupurile teroriștilor să fie redate familiei. Într-o reacție la anunțul uciderii lui Maschadov, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus la Bruxelles că evoluția situației din regiunea nord-caucaziană este urmărită în de-aproape. Amadeu Altaifai Tardio a menționat ceea ce a numit relatări credibile despre violări ale drepturilor omului la scară extinsă, inclusiv cazuri de luări de ostate și de dispariții, spunând că Uniunea Europeană se pronunță în continuare pentru soluționarea politică a conflictului. De la Bagdad, știri de ultimă oră transmisă de agențiile de presă semnalează că persoane înarmate au executat un atac împotriva unui convoi de mașini oficiale în care se afla ministrul irachian al planificării, Mehdi al-Hafid. Una din gărzile acestuia ar fi fost ucisă, dar ministrul a supraviețuit atentatului, afirmă o depeșă agenției Reuters.
Și domnilor, la această oră, președintele României, Traian Băsescu, se află la Casa Albă, unde are o întrevedere cu președintele american, George Bush. Potrivit programului anunțat, către finalul emisiunii noastre, liderul de la București va apare în fața presei împreună cu președintele american. Avem legătura directă prin telefon cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. Bună seara, Valeriu!
Bună seara, Oana!
Ce se întâmplă acum?
La ora la care vorbim, întâlnirea președinților Bush și Băsescu a început. În protocolul acesteia este prevăzută o durată de puțin peste jumătate de oră, inclusiv, așa cum ai spus, și o apariție a celor doi în fața presiei acreditată la Casa Albă. Sunt anticipate scurte declarații și poate câteva întrebări și răspunsuri. Ulterior, președintele României ar putea ieși pe peluza din fața Casei Albe, având pe fundal vechiul birou executiv, pentru a face declarații presiei care nu a avut acces în biroul oval. Conform anunțului inițial, la întâlnirea de acum cu președintele Băsescu ar urma să participe și vicepreședintele Dick Cheney, secretarul de stat Condoleezza Rice și consilierul pentru securitatea națională Stephen Hadley. Cu alte cuvinte, dacă adăugăm și faptul că domnul Băsescu se va întâlni peste câteva ore, tot astăzi și cu ministrul apărării Donald Rumsfeld la Pentagon, Este vorba despre întreaga echipă de politică externă a președintului Bush, fără îndoială că această distribuție prestigioasă indică ceva, și anume importanța acordată României ca aliată al Statelor Unite, aprecierea pentru contribuția României la campania împotriva terorismului, precum și maniera în care președintele Băsescu și premierul Tăriceanu au demarat mandatul. Oana?
Valeriu Stela, dimensiunea politică a acestei vizite pare să fie așadar precumpănitoare. Care ar fi miza ei privind dinspre Washington?
Da, probabil că un indiciu legat de miză este dat de temere de discuții abordate la această oră. Și între acestea, pe lângă cele menționate anterior, se adaugă și un schimb de păreri în legătură cu progresele realizate în parteneriatul strategic, precum și politica celor două țări în regiunea Balcanilor și în bazinul Mării Negre. Opțiunile strategice ale României sunt privite aici la Washington ca un ansamblu nuanțat și unitar, vizând componenta transatlantică, precum și intrarea în Uniunea Europeană. Cele două completându-se și nu excluzându-se reciproc, așa cum par să sugereze anumite voci de analiști din România, unele prezente aici alături de delegația română. Persistă în anumite cercuri din țară impresia că politica externă românească ar trebui acum, după atingerea țintei NATO, să se muleze, cu capul plecat, dacă se poate, exclusiv pe opțiunile Uniunii Europene, următorul obiectiv strategic al țării. Este un model care a mai fost urmat în anii anteriori de diplomația românească, dar nu este și modelul președintelui Băsescu, care crede că te poți dovedi un candidat viabil la aderare și dacă ai o politică externă proprie, cu toate nuanțele de rigoare, care cuprinde și o puternică componentă transatlantică. Și exemplele statelor care au aderat până acum la Uniunea Europeană, state foste comuniste, îi dau dreptate. Polonia, de exemplu, a rămas un aliat strategic al Americii și este acum un membru în Uniunea Europeană. După întâlnirea de la Casa Albă, abordarea președintelui Băsescu va fi prezentată și în fața liderului Congresului American, la dejunul oferit de liderul majorității republicane din Senat, Bill Frist. Oana?
Mulțumesc, a fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, vom reveni cu legătura la corespondentul nostru dacă până la finalul emisiunii noastre vor fi făcute declarații de către cei doi președinți, George Bush și Traian Băsescu.
Înainte de a pleca la Washington, președintele României a acordat un interviu amplu televiziunii naționale în care a vorbit despre obiectivele de politică externă și despre dorința noilor autorități de a deveni un actor important politic în regiunea Mării Negre. Potrivit unei declarații ambasadorului României la Washington, citată de Washington Times și unor analiști americani, se așteaptă ca ideea să fie discutată în cursul vizitei prezidențiale. Radu Călin Cristea analizează în continuare recentele declarații ale președintelui României. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că el nu este neapărat cel al postului nostru de radio.
Președintele Traian Băsescu rămâne consecvent viziunii sale asupra noii strategii de politică externă a României, strategie gravitând în jurul unei axe București-Washington-Londra. Deranjat de ironiile la adresa acestei axe, Băsescu a făcut ulterior unele retușări, afirmând de pildă că respectiva axă traversează și Europa, angajând așadar și partea, să-i spunem, continentală a Uniunii Europene. Persiflat adeseori în timpul ultimei campanii electorale pentru o perspectivă considerată de mulți analiști ca fiind mai degrabă una din acele mici extravaganțe pe care politicienii le uită după câștigarea alegerilor, Traian Băsescu nu dă însă niciun semn că ar renunța la acest proiect. Dimpotrivă, a revenit cu detalii și nuanțe, a explicat ce rol va putea să aibă România în contextul creșterii importanței geostrategice a bazinului Mării Negre și a comentat extrem de favorabil noul concept de siguranță națională, discutat deocamdată doar în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Este vorba iarăși despre o nouă strategie, președintele fiind în mod explicit favorabil eventualității unor acțiuni preventive alături de aliați în afara granițelor țării. Centrul de gravitație al acestor radicale redimensionări ale politicii externe și siguranței naționale îl reprezintă convingerea noii administrații de la București că România va putea juca un rol foarte important într-o zonă a Mării Negre care ar putea face obiectul unor foarte diverse dispute. Citesc din Traian Băsescu în ultimul interviu acordat la București înaintea decolării spre Washington. România a devenit extrem de interesantă prin perspectiva a ceea ce se creează la Marea Neagră. Adăugând că la Marea Neagră sunt 3 state membre NATO, Turcia, Bulgaria, România, șeful statului român pune un accent foarte puternic afirmând că, citez, o politică agresivă în zonă a celei mai mari țări a zonei este extrem de interesantă, și poate deveni importantă pentru democratizarea zonei. Cât vorbește despre cea mai mare țară a zonei mărinești, Traian Băsescu se referă, desigur, la România. Președintele României pune în ecuație mai multe elemente. Potențialul economic al zonei Mării Negre, de asemenea semnele de democratizare venite dinspre Georgia, Ucraina și, cel puțin la nivel declarativ, adaugă Băsescu, dinspre Republica Moldova. În fine, există o componentă militară pe care Băsescu o definește în termeni inechivoci și îl citez: eu, ca șef al statului român, nu pot să nu-mi pun în continuare întrebarea. Bine, bine, și la un eventual conflict la frontierele României cu Transnistria, Moldova, implicații care pot să apară de dimensiuni mult mai mari, mai stăm să negociem între jumătate de Europa e pentru intervenție, jumătate nu. Cu securitatea națională, continuă președintele Băsescu, nu are dreptul nimeni să se joace. Și din acest motiv, pe probleme de securitate națională, sunt un susținător indiscutabil al unei strategii speciale în relația cu Marea Britanie și Statele Unite. Șeful statului român susține de asemenea că pe agenda sa de politică externă figurează și propunerile românești de soluționare a conflictelor din zona Balcanilor de Vest. Observatorii politici de la București au privit cu anume mefiență această plasare a României de către președintele Băsescu într-un tablou cu riscuri conflictuale ridicate. Alte semne de întrebare au fost ridicate de posibila deteriorare a relațiilor României cu Moscova, în condițiile în care Bucureștiul dorește să fie implicat în rezolvarea unor probleme care până acum au fost inaccesibile, ne referim la situația din Transnistria. În fine, dar nu în ultimul rând, prin presă circulă insistent observația că această orientare explicit pro-americană a noii administrații de la București s-ar construi oarecum cu spatele la bătrâna Europa, nefăcând decât să accentueze punctele de divergență dintre Washington și marile capitale europene asupra unor dosare sensibile, cum ar fi dosarul irachian. Or, s-a scris și s-a spus, până la ipotetica asumare a rolului de lider zonal, România mare de trecut câteva hopuri grele pe drumul spre integrarea în Uniunea Europeană. Rămâne de văzut dacă aceste priorități de politică externă, pentru care plădează președintele Băsescu, se vor armoniza cu urgențele calendarului foarte complicat al integrării europene. Radu Călin Pista pentru Radio Europa Liberă.
Iată ce crede despre impactul vizitei președintelui României la Washington, Bruce Jackson, președintele proiectului pentru democrație în tranziție, care a susținut ieri în fața Comitetului pentru Relații Externe al Senatului American nevoia realizării unei strategii americane la Marea Neagră și în care României i-ar reveni un rol special. Bruce Jackson.
România nu trebuie să convingă Statele Unite că este un aliat loial și membru important și constructiv al Alianței Atlanticului de Nord. Toată lumea la Washington știe acest lucru. Este un lucru clar, orică a fost guvernul Iliescu, orică este Băsescu. Al doilea lucru de care întrebați, dacă Statele Unite vor decide să-și redisloce forțele din Europa în zone de pericol și unde e nevoie de sprijinirea democrației, această decizie aparține Statelor Unite și poate știți sau poate nu, ieri am fost audiat în Senat și noi sprijinim puternic mutarea trupelor noastre în bazele oferite de România. Acesta ar fi interesul democrațiilor din jurul Mării Negre și ar aduce mai multă stabilitate sistemului euroatlantic. Acest lucru va permite alianței să abordeze amenințările viitorului și nu să privească amenințările trecutului. Vizita președintelui Băsescu decurge extrem de bine. Aseară a avut loc un dineu în cinstea domnului Băsescu, la care a fost cea mai bună prezență pe care am văzut-o în ultimii 10 ani la Washington. Sper că va avea loc și o bună întâlnire între președinții Băsescu și Bush și că România va avea un loc central în agenda americano-europeană în cel de-al doilea mandat al președintelui Bush. Și cum este privit la Washington proiectul de cooperare la Marea Neagră propus de președintele Traian Băsescu? Este în completă concordanță cu mesajul de inaugurare al președintelui Bush în cel de-al doilea mandat, ca și discursurile de la Bruxelles și Bratislava. Se presupune că noile democrații vor juca un rol important în definirea Occidentului și a responsabilităților Occidentului. Cred că toată lumea a remarcat ascensiunea președințelor Băsescu, Iușenko și Saakashvili, care formează o constelație de democrați. Sperăm că acești lideri vor informa Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană Ucraina despre ce trebuie făcut pe viitor. Cred că la Washington este o bucurie adevărată legată de vizita președintelui Băsescu. Trebuie spus că Băsescu este literalmente primul șef de stat care vizitează Statele Unite după inaugurarea președintelui Bush în cel de-al doilea mandat.
Bruce Jackson, președintele proiectului pentru democrație în tranziție, într-o declarație consemnată de Vitalie Kondratski.
Pentru a realiza măcar o parte din ambițioasele obiective de politică externă pe care și le-a propus noua administrație de la București, este necesară o reformă radicală a Ministerului de Externe. Proiectul a fost prezentat recent de ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu și el înseamnă în primul rând o întinerire a personalului și o profesionalizare a lui. De la Londra, Traian Ungureanu analizează oferta de reformă a Ministerului de Externe. Și noi vă reamintim că opiniile exprimate de comentatorii noștri nu sunt neapărat și ale postului Europei Libere.
Ministrul de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a pornit o operație delicată. El încearcă să îndrepte un abuz fără a comite un altul. Până în 1989, diplomația română a funcționat formal. Ea a fost o prelungire a aparatului de partid și unul din instrumentele cele mai cunoscute ale serviciilor de informații externe. În ultimii 15 ani, acest gen de degradare a fost în mare parte înlocuit cu un altul. Diplomația a devenit un fond de recompense la dispoziția administrației. PSD a pus la punct de pildă o tehnică de distribuire foarte exactă. Înainte de alegeri și imediat după încheierea listelor de candidați, fostul partid de guvernământ obișnuia să organizeze adevărate licitații conduse pe coridoarele și în birourile Palatului Parlamentului. Cei rămași, dintr-un motiv sau altul, în afara listelor de candidați, se prezentau mereu în aceste birouri, de unde plecau cu promisiunea unui post diplomatic. La sosirea lui Mihai Răzvan Ungureanu în minister, diplomația românească era o colecție de veterani PSD, de foști demnitari trași pe linie moartă și de prieteni care făcuseră servicii partidului din funcții publice. Unele cazuri au fost de-a dreptul flagrante și cu ele a început curățenia noul ministru. Trei foști deputați PSD, cărora partidul le-a descoperit talente diplomatice, au reacționat acționând în judecată Ministerul de Externe imediat după înlocuire. Va fi însă greu pentru un Sever Meșca, de pildă, să probeze că numirea sa într-un post diplomatic în Irlanda are legătură cu altceva decât cu saltul care l-a extras din PRM și l-a plantat în PSD. Al doilea grup de intruși e mult mai mare și mai stabil. E vorba de gerontocrația așezată de PSD în ambasade, sub pretextul marii experiențe politice și administrative. Oameni ca Neagu Udroiu în Finlanda, Gheorghe Tinca la Praga, Liviu Maior în Canada, Marcel Dinu în Egipt, Stelian Oancea în Spania, arborează la post o oarecare greutate birocratică. Noul ministru de externe a răspuns abil, folosind tot argumente birocratice. El a invocat clauze de pensionare sau de cumul de activitate inatacabile sub raport juridic. Există și o a treia categorie de diplomați problemă. Ea e dată de oameni în general tineri cu reputație tehnocratică. Lider în materie, Sorin Tucaru, a urcat până în poziția de ambasador în Statele Unite pe treptele unei cariere începută în minister. În aceste cazuri, ministrul de externe a anunțat doar că ei își vor încheia misiunile în acest an și decizia finală va fi luată la momentul potrivit. E de crezut că această formulă ascunde, măcar pentru o parte a celor vizați, rechemarea în minister. Și acest mod de lucru sugerează că reforma începută de Mihai Răzvan Ungureanu se sprijină pe mijloace de lucru administrative, pe proceduri și tehnici care dovedesc o bună cunoaștere a finețurilor de aparat diplomatic. Altfel spus, noul ministru de externe atacă dinăuntru. 79 de ambasadori, șefi de misiune și diplomați de rang mai mic vor fi rechemați. Ministrul de externe a lăsat să se înțeleagă că acesta e doar primul val și că ajustările vor continua. Decizia de a lucra în trepte e normală. Ea evită un șoc prea grav și pare să țină cont de situații importante care rămân de rezolvat. E vorba, poate în primul rând, de ambasade în statele cheie pentru noile alianțe politice și militare ale României. Cazul ambasadorului Ghibernea în Marea Britanie e probabil cel mai vizibil. Tot pentru mai târziu, dar nu mult mai târziu, rămân de rezolvat poziții diplomatice pe lângă NATO și Uniunea Europeană. Ministrul de Externe a sugerat că ele vor fi rezolvate cândva în cursul acestui an. Cine vor fi înlocuitorii? Tactul ministrului de externe va fi pus din nou la încercare. El e probabil asaltat la această oră de cereri și intervenții. Totuși, ministrul Ungureanu pare un om de cancelarie în stare să evite numirile nechipzuite. El a avut grijă să anunțe lansarea unor programe de recrutare pentru tineri. Acestea vor da primele rezultate în următorii câțiva ani și vor avea rolul de a asigura personalul de administrație al ambasadelor în prezent destul de fragil. Problema selecției de ambasadori, șef de misiune și consul general, personalul diplomatic major, începe abia acum. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Înainte de a pleca spre Statele Unite, președintele Traian Băsescu a pus lumea politică de la București pe jar luni seara, declarând încă o dată că se gândește la alegeri anticipate și, mai mult decât atât, că are insatisfacții față de activitatea guvernului și că Alianța Dreptate și Adevăr are oricând în Teodor Stolojan, consilierul prezidențial pe probleme economice, cităm, un excelent port drapel. Premierul Tăriceanu a afirmat că susține poziția președintelui și că evocarea alegerilor anticipate ar fi, în opinia sa, un avertisment. Astăzi, președintele Partidului Democrat, Emil Boc, preciza presei:
în concepția mea, afirmația președintelui statului înseamnă că, sau o traduc în expresia potrivit căreia, Teodor Stolojan a însemnat, înseamnă și va însemna o resursă politică importantă alianță.
Președintele Partidului Democrat, Emil Boc. Despre ultimele evoluții în problema alegerilor anticipate, o relatare de la Sabina Fati.
Dezbaterea privind alegerile anticipate provoacă zilele acestea primul conflict serios în interiorul alianței PNL-PD. Președintele Băsescu a emis această ipoteză încă de la începutul lunii ianuarie, explicând că guvernul nu poate face reformă profundă fără o majoritate serioasă în Parlament, iar poziția Partidului Umanist ar fi imorală, fiindcă în teritoriu coabitează cu PSD. În circa 10 consilii județene, umaniștii au făcut coaliții cu fostul partid de guvernământ. Liderii coaliției de guvernământ au cerut astăzi oficial Partidului Umanist să renunțe la aceste colaborări. Vicepremierul umanist Codruț Sereș a precizat însă că subiectul este la nivel de dezbatere în interiorul arcului guvernamental, sugerând că în multe locuri nu se pot face reconfigurări și că PUR a pierdut deja 2 posturi de vicepreședinți județeni, forțând ruperea de PSD. Tot la întâlnirea liderilor coaliției, aceștia au decis, la propunerea UDMR, să-i ceară președintelui Băsescu o întâlnire în care una dintre temele de discuție să fie alegerile anticipate. PUR și UDMR s-au declarat categoric împotriva acestei idei, în vreme ce săptămâna trecută purtătorul de cuvânt al liberalilor găsise suficiente motive pentru un scrutin anticipat, iar reprezentanții Partidului Democrat au susținut propunerea șefului statului. Între timp, mai mulți lideri liberali din conducerea PNL și-au exprimat nemulțumirea privind grăbirea anticipatelor în ședința Comitetului Executiv de aseară. Premierul Tăriceanu spunea nu de mult că nu vede alegeri anticipate înainte de 1 ianuarie 2007, dată probabilă a primirii României în Uniunea Europeană, și că acestea pot fi determinate doar de o criză guvernamentală. Călin Popescu Tăriceanu, devenit luna trecută președintele PNL, ar prefera să-și consolideze poziția în fruntea guvernului și partidului, nu să se arunce într-o altă luptă electorală. Pentru a-i forța mâna, șeful statului a declarat că Teodor Stolojan se simte excelent și ar putea deveni oricând portdrapelul alianței PNL-PD. Traian Băsescu a declarat că dorește declanșarea alegerilor anticipate imediat după 25 aprilie, când va avea loc semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană. Motivând necesitatea anticipatelor, șeful statului a precizat acum 2 zile că există pericolul creării unei alte clientele a noii puteri, că marea bătălia nu mai este cu clientela PSD, ci cu cea pe care se înființeze, că luna de miere pe care a avut-o guvernul s-a încheiat și are unele insatisfacții în legătură cu funcționarea acestuia. Pentru a lămuri procedura anticipatelor, care potrivit Constituției este foarte greoaie și lasă jocul în totalitate Parlamentului, președintele Băsescu a explicat că poate, în calitate de șef al statului, să constate proasta guvernare și să depună un raport în Parlament care, prin vot, ar putea decide dacă guvernul va sta în picioare sau va cădea. Pe de altă parte, PSD se arată cel puțin declarativ în favoarea scrutinului anticipat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Alegerile anticipate sunt un subiect politic și în Moldova, chiar dacă nu s-au anunțat încă rezultatele oficiale finale ale alegerilor de duminică 6 martie. Deși comuniștii au obținut cele mai multe mandate, 56 sau 57 din cele 101 ale Parlamentului unicameral de la Chișinău, ei nu își vor putea impune candidatul la președinție fără voturile câtorva deputați ai opoziției. Opoziția afirmă că nu va da votul candidatului comunist și că nu se va prezenta la acest vot. Constituțional, acest lucru este posibil și ar duce la convocarea de alegeri anticipate. De la Chișinău, Sergiu Praporștic.
După numărarea paralelă a voturilor scrutinului din 6 martie, Coaliția 2005 a obținut alte rezultate decât cele anunțate de Comisia Electorală Centrală, și anume Partidul Comuniștilor ar fi acumulat mai puține sufragii decât s-a anunțat deja oficial. Experții coaliției au numărat 66% din numărul total de voturi exprimate la 6 martie, dar susțin că datele obținute de ei sunt reprezentative la nivel național. Astfel că, potrivit reprezentanților coaliției, Partidului Comuniștilor ar trebui să revină doar 55 de mandate în loc de 56 și Partidului Popular Creștin-Democrat 11 mandate în loc de 10. Iată ce a declarat secretarul Coaliției 2005, Mihai Godea.
Și după datele numărătorii în paralele a voturilor, este o diferență de un mandat care Comisia Electorală Centrală a atribuit Partidului Comuniștilor. După rezultatele noastre, el ar trebui să revină Partidul Popular Creștin-Democrat.
Mihai Godea a spus că experții coaliției au descoperit mai multe erori comise la calcularea voturilor de către birourile de votare.
În peste 6% din birourile electorale a sectorilor de votare s-au comis greșeli matematice în numărarea voturilor. Părerea noastră este că această campanie electorală sau alegerile nu s-au desfășurat în conformitate cu standardele general acceptate. În general, votul din 6 martie a fost liber, dar nu a fost un vot informat.
Partidul Popular Creștin-Democrat susține că numărarea voturilor s-au admis mari erori și de aceea cere nu doar recalcularea rezultatelor votului, ci chiar repetarea numărării manuale a voturilor a fiecărui buletin în parte. În acest sens, creștin-democrații au anunțat că au depus deja o cerere la CEC. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat Ștefan Secăreanu susține că membrii Comisiei Electorale Centrale ar fi diminuat cu bună știință numărul voturilor acordate opoziției creștin-democrate.
Având în vedere faptul că Comisia Electorală Centrală este controlată 100% de Partidul Comuniștilor, bineînțeles, comuniștii caută să obțină cât mai multe mandate, inclusiv în urma calculării voturilor, pentru ca să existe diferența cât mai mică dintre voturile dânșilor și cele 61 de mandate care le-ar trebui pentru alegerea președintelui statului.
Din Chișinău, Sergiu Praporștic, Radio Europa Liberă.
Anunțul morții liderului separatist cecen Aslan Maschadov într-o operațiune a forțelor speciale ruse de ieri a fost primit cu entuziasm de administrația de la Kremlin, dar este privit cu îngrijorare de către analiștii politici ai zonei caucaziene.
Biografia lui Maschadov este istoria unui militar transformat în om politic, pentru unii observatori un bun soldat, dar un politician deplorabil. S-a născut în Kazahstan în 1951 într-o familie de ceceni deportată de Stalin la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A avut șansa să studieze la Academia de Artilerie din Leningrad, ajungând ulterior până la gradul de colonel în armata sovietică. Reîntors în Cecenia, după dezmembrarea Uniunii Sovietice, a devenit un apropiat al primului președinte al Republicii, Jocar Dudaev, și în calitate de comandant în armata locală a contribuit la campania de gherilă împotriva trupelor ruse, transformată în primul război cecen de succes din anii 1994-96. După moartea lui Dudaev, Maschadov și-a extins baza politică și în 1997 a fost ales președinte al Ceceniei în alegeri considerate primele libere. El a fost cel care a semnat acordul de pace cu Rusia. Un moment binecunoscut corespondentului Europei Libere, Radio Libertate, Andrei Babitski, care evocă anii 1997-98 ca o ocazie pierdută pentru omul politic Maschadov, responsabil parțial de declanșarea celui de-al doilea război cu Rusia, ce continuă până astăzi. Ca om politic, spune Babitski, el a fost foarte slab, deosebit de neîncrezător, extrem de dependent de intrigile celor care îl înconjurau, pentru a spune adevărul, incapabil să schimbe în mod radical situația în perioada dintre cele două războaie și care a permis ca Republica să cadă în mâinile bandelor criminale și a fanaticilor religioși. În ciuda erorilor lui, numeroși ceceni l-au considerat în continuare președintele legitim, Andrei Babitski notând: a fost demis de la putere prin forță de trupele ruse. Chiar dacă măsura legitimității lui este discutabilă astăzi, autoritatea legală ca președinte a avut-o până la moarte. Și conchide corespondentul postului nostru de radio. Nu există nicio dovadă serioasă că Maschadov ar fi participat la plănuirea unor acte teroriste, nici că ar fi fost tipul de personalitate a lui Shamil Basaev. Autoritățile federale nu au oferit nicio dovadă care să sprijine acuzațiile că Maschadov a fost un terorist. Ba, mai mult, în numeroase ocazii, liderul cecen, ucis cu o zi în urmă de forțele ruse, a condamnat terorismul și a cerut judecarea celor